Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, sebelum saya menginjak ke acara yang selanjutnya, kami ingatkan bahwa saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda selalu kami nantikan untuk menyempurnakan program siaran kami ini. Nah, itu Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau juga kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, saya akan segera bergabung dengan Ibu Ratih Arum Listiandini, psikolog dan kandidat PhD di Universitas New South Wales. Selamat siang. Selamat siang, Bu Ratih.
Iya, selamat siang, Ibu Sri.
Karena lama sekali kita tidak berjumpa ini, walaupun hanya lewat udara. Jadi, Bu Ratih, waktunya sangat sempit, jadi saya langsung saja. Kita akan membahas tentang gangguan OCD, yaitu Obsessive Compulsive Disorder itu. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu apa itu, Ibu, biasanya?
Iya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia sebetulnya sama ya, gangguan obsesif kompulsif. Karena memang istilah obsesif dan kompulsif itu memang adalah term ilmiah yang memang biasa digunakan untuk mengkomunikasikan juga antar profesional kesehatan mental gitu. Jadi nggak ada padanannya sih, sampai saat ini saya belum ketemu ya padanan bahasa Indonesia yang mungkin paling pas ya. Karena di dalam kamusnya psikiater di Indonesia itu juga tetap disebutnya gangguan obsesif kompulsif gitu.
Ibu, tadi Ibu sudah mengatakan yaitu gangguan mental. Jadi obsesif kompulsif itu ada hubungannya dengan gangguan mental. Tapi selain itu, apakah ini juga sebetulnya itu ada faktor-faktor lain, Ibu, yang memicunya itu?
Iya, jadi mungkin sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan obsesif dan kompulsif itu adalah dua kata yang berbeda. Jadi saya mungkin pengen kasih tahu dulu ya, untuk obsesif sendiri itu adalah pikiran, bayangan, atau dorongan yang itu sering berulang kali muncul. Terus dia mengganggu dan tidak diinginkan gitu. Sedangkan kalau kompulsif itu lebih kepada perilaku yang berulang-ulang, yang biasanya tujuannya itu adalah untuk meredakan si obsesifnya itu gitu. Jadi ini adalah salah satu bagian dari gangguan kecemasan, salah satu bentuk dari gangguan kecemasan, dan penyebabnya itu sebetulnya ada beberapa faktor ya. Walaupun misalnya sekarang masih dalam proses penelitian terus-menerus, tapi beberapa riset menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait dengan biologis ya, jadi kayak ketidakseimbangan kimiawi di dalam otak, lalu juga faktor herediter atau faktor keturunan ya, genetis, itu juga bisa menjadi faktor resikonya juga. Dan banyak juga yang bilang bahwa ini adalah sebuah gangguan yang bisa muncul juga karena perilaku yang dipelajari, atau misalnya ada trauma masa lalu yang akhirnya memunculkan perilaku menetap yang berulang-ulang seperti itu gitu.
Nah, Ibu, ini sebetulnya kata obsesif kompulsif itu ini kan saling meyakinkan tapi saling menekankan kan itu.
Yes, betul.
Iya, karena tadi dikatakan perilaku yang berulang-ulang untuk menenangkan. Loh. Di pikirannya sudah berulang-ulang, ini justru
Jadi
sebetulnya ini sudah jatuh terhimpit tangga pula itu, Ibu ya, katanya.
Begitu. Jadi sebenarnya mereka yang menderita obsesif kompulsif ini pun itu sebenarnya juga sangat dalam tanda kutip ya, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah, mereka terganggu, mereka menderita dengan hal ini sebetulnya gitu ya. Tapi mereka tidak bisa mengendalikan perilaku dan pikiran-pikiran yang terus-menerus berulang itu. Dan betul katanya Bu Sri, ini tuh jadi seperti sebuah siklus gitu. Jadi ada pikiran obsesif yang muncul, misalnya kayak ketakutan untuk terkontaminasi kuman gitu ya, sehingga muncullah perilaku kompulsifnya, yaitu adalah terus-menerus mencuci tangan, yang dimana mencuci tangan ini sebetulnya untuk meredakan obsesifnya. Tapi setelah dia cuci tangan itu muncul lagi pikiran obsesif yang lain, kayaknya harus butuh lebih banyak lagi dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya seakan-akan menjadi sebuah perilaku yang sulit dikendalikan, jadi kayak ritualistik juga gitu ya. Dan kalau mereka yang udah masuk ke dalam taraf yang betul-betul gangguan, itu biasanya perilaku itu bisa muncul sampai sekitar 1 jam. Jadi dia selama satu jam menghabiskan waktunya terus-menerus obsesif dan kompulsif itu. Jadi memang bisa sangat mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari.
Nah, gitu. Kalau sudah sampai ke situ, inilah ya. Yang harus segera dibawa ke dokter. Itu betul, maksudnya betul, kan begitu, betul. Ibu. Nah, sekarang maksudnya exactly, ibu. Iya. Jadi maksudnya itu berarti para anggota keluarga itu harus jeli ya ibu ya?
Ya, betul, betul. Jadi memang anggota keluarga sendiri itu biasanya yang mungkin paling sering mengamati ya seharusnya ya. Kalau misalnya kita bersikap peka dengan anggota keluarga kita gitu. Kok misalnya ini muncul perilaku yang berulang-ulang, yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal yang sama terus-menerus gitu ya. Terus sepertinya sudah mengganggu kehidupan hari-hari. Nah, itu sudah saatnya sebetulnya setiap dari kita peka dengan anggota keluarga kita, kita bisa ajak bicara apakah ada sebuah kendala mungkin mengapa dia melakukan hal itu gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita aware tentang ada anggota keluarga kita yang seperti itu, kita perlu untuk berempati dulu dan tidak menghakimi gitu. Karena kita kadang-kadang otomatis, oh kamu kok, jadi kayak kita melabeli dia lebih dulu gitu atau menyalahkan perilakunya dia gitu, padahal mungkin apa yang dia lakukan tuh kayak di luar kendalinya dia, dia betul-betul sulit buat mengendalikan itu gitu. Jadi itu berempati, tidak menghakimi, lalu mengajak bicara dan mungkin bisa mendukung dan mendorong dia untuk mencari pertolongan profesional. Gitu.
Nah, ibu sekarang masalahnya memang kalau orang-orang di tempat kita, ibu saya kembali ke pada waktu saya di Indonesia misalkan, wah begitu saja kok apa utak-utak goblok-goblok gitu loh. Itu kenapa toh? Nah, kan kita kadang-kadang hanya sebatas itu begitu loh ibu, karena tidak ada kesadaran apa yang disebut obsesif kompulsif itu tadi. Nah, sekarang sejauh mana kesadaran masyarakat saat ini ibu?
Nah, kalau kita menilai dulu tingkat kesadaran, sebetulnya kalau secara general jelas kesadaran tentang kesehatan mental kayak Indonesia mungkin masih jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan mereka yang sudah ada di negara maju seperti Australia misalnya gitu. Nah, oleh karena itu sangat perlu untuk kita mengkampanyekan terkait dengan apa sih sebetulnya bentuk-bentuk gangguan perilaku, gangguan emosi yang mungkin perlu kita waspadai sehingga kita tidak dengan mudah melabel seseorang itu apa namanya dengan label-label yang buruk gitu. Padahal sebetulnya orang-orang ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan gitu. Jadi instead of menghakimi, tapi ajak dia untuk mencari pertolongan gitu. Jadi memang masih sangat perlu ditingkatkan awareness-nya terkait dengan hal ini sih kalau menurut saya.
Ya. Ibu, apakah sudah ada suatu penelitian yang menghubungkan antara OCD ini dengan produktivitas ibu? Karena seperti ibu katakan tadi, kalau itu menjadi parah atau walaupun itu misalkan hanya 15 menit misalkan ya, itu apa cuci tangan itu saja atau mungkin checking ini checking itu begitu. Berapa kali dalam sehari itu? Nah, itu kan kalau dilipatkan atau kalau diringkas semuanya itu nantinya kan akan dapat mengurangi produktivitas. Nah, ini sudah ada? Sudah ada atau belum itu studi yang menghubungkan antara produktivitas dan obsesif kompulsif itu?
Ya, sebetulnya kalau untuk membaca studinya secara spesifik, mungkin saya perlu baca lebih banyak ya terkait dengan hal ini. Tapi secara general dari literatur yang sudah pernah saya baca, bahwa jelas yang namanya gangguan itu akan mempengaruhi yang namanya produktivitas tadi ya. Kalau misalnya perilakunya itu dilakukan secara berulang-ulang, kalau gangguan kan tadi batasnya adalah sekitar 1 jam ya, otomatis harusnya energi yang harusnya bisa digunakan untuk sesuatu yang sifatnya produktif, untuk bekerja, untuk memasak dan sebagainya, itu menjadi habis dengan kekhawatiran yang berlebihan dan perilaku yang berulang-ulang ini gitu. Jadi sebetulnya kalau secara common sense itu memang sangat-sangat terkait, dan memang riset pun juga menunjukkan kok bahwa misalnya mereka yang mengalami OCD ini sebetulnya juga merasa distress ya, jadi merasa terganggu juga dengan perilakunya dia, dan ada banyak juga yang memiliki komorbiditas, jadi kemunculan yang bersamaan yang dengan lain. Gangguan seperti gangguan depresi, kecemasan dan sebagainya gitu.
Nah, itu ibu kalau kita kaitkan dengan adanya komorbid yang lain itu artinya itu apa, gangguan-gangguan yang lain itu akan lebih parah lagi kan itu. Nah, betul. Kalau kita lihat apa kelompok umurnya itu, ini apakah juga sudah ada apa suatu penelitian pula ibu? Karena dengan demikian kan dapat ditandai begitu loh ibu, nanti itu nanti apa namanya kerugian ekonomi berapa, kerugian ini berapa, dan itu juga dapat dihitung nantinya.
Iya. Nah, percaya atau tidak, sebetulnya OCD ini bisa mengenai baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Jadi meskipun kebanyakan mereka yang didiagnosa itu biasanya sudah usia 18 tahun ke atas. Jadi kalau di sini saya baca riset early onset-nya itu kebanyakan di usia 18-19 tahun didiagnosa terkait dengan itu. Tapi sebetulnya perilaku OCD ini itu sudah bisa muncul pada anak-anak dan juga pada remaja gitu. Nah, oleh karena itu memang betul katanya Bu Sri, kita perlu aware ya. Jadi dan aware-nya mungkin memang harus lebih sadar lagi, karena ternyata bukan cuma orang dewasa aja loh yang perlu diperhatiin, tapi yeah, anak-anak kita, anak-anak remaja kita itu juga punya kemungkinan yang sama untuk mengalami OCD ini. Nah, gitu.
Ibu, kalau anak remaja itu semakin parah lagi kalau bagi saya itu, yeah, Ibu, karena yeah, apa? Mereka belum mencapai potensinya yang maksimal. Yeah. Jadi kalau itu terjadi pada saat-saat dia sedang menjalani atau masa transisi ke arah adulthood atau kedewasaan itu, yeah, ini akan mengganggu potensinya di masa yang akan datang, Ibu. Nah, jadi sejauh mana itu Ibu usaha kita untuk katakanlah, kalau menyembuhkan kan katanya belum ada, sudah gampang saja itu saya katakan demikian. Nah, sekarang bagaimana untuk arresting, artinya itu memperlambat itu, kalau mencegah sama sekali tidak bisa.
Oke. Jadi setidaknya memang adalah kita sangat perlu untuk pertama adalah meningkatkan kepekaan kita dan kesadaran kita terkait dengan perkembangan remaja yang ada di sekitar kita gitu, entah mungkin anak kita, keponakan kita dan sebagainya gitu ya. Lalu yang kedua adalah ketika kita notice, ketika kita mulai sadar ada sesuatu yang berbeda, kita bisa ajak bicara anak kita ini, si anak remaja ini gitu ya. Dan terus mungkin adalah mendukung dia untuk mendapatkan pertolongan profesional. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan semangat untuk dia agar bisa pulih ya, dalam tanda kutip, bahwa memang kalau banyak gangguan mental itu tidak bisa sembuh 100% kadang-kadang, tapi setidaknya dia bisa mengenali dan bisa lebih mengelola gejala-gejala yang mungkin muncul di dalam dirinya dia gitu. Jadi dia bisa lebih memahami terkait dengan pemicunya apa, lalu bagaimana cara mengelolanya, dan itu sudah sangat baik sehingga nanti ketika di masa depan, di masa dewasanya, dia jadi sudah lebih memahami gitu, karena otaknya kan akan berkembang seiring perkembangan usianya dia juga gitu.
Berarti mohon maaf ini selalu saya potong karena memang waktunya sudah habis, padahal sebetulnya banyak sekali. Jadi kita sedikit demi sedikit ya Ibu ya, kita bicarakan begitu. Jadi kita tidak boleh serakah karena memang jatah kami hanya 1 jam Ibu untuk semuanya itu. Ibu Ratih Arum Listiandani, terima kasih sekali Ibu, dan sampai jumpa kembali.
Oke, ya terima kasih juga Bu Sri. Sehat-sehat.
SBS Radio. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.